From the conference center.
Utananda kwa Makitana Temple Square na Salt Lake City. Oezaeli kitali nene ya katikati ya mubu ya mbala. Kama tuku mambe na motoba ya eklezia ya Yesu Kristu ya basanto ya mikolo ya suka. Elongo na balobi waponami na kati ya bakambi ya nene. Oyo bayengeli ya eklezia. Meziki naliengan oyo kopisa mambayembi ya tabernakle. Bo panzi sango oyo ezali salisi ya Bonneville Distribution. Kukabula yango, toko, kusayela yango, toko kabula yango na ninge mningi, kuzanga ningi saa epikisami. Okambi Dieter Uchtdorf, oazali, mosungi ya mibali na bokambia yambo ya eklezia, kutambu isali yanga ni oyo.
Dear brothers and sisters,
bandeko mibali pembasi, pe bandeko baninga, tuyambi bino, na lianga ni ya yenga ya tongo, ya likitali nene, ya katikati ya mbula, ya mbala, tuku, kama tuku mambina ya motoba, ya eklezi ya Yesu Kristo wa santo ya mkulu ya suka, mokambi Thomas Monso, oyu azaliko kamba likita, oyu asengite na tambu sa yango. So pesi mbote na, na biso, pe mapamboli, na ba oyu bazaliko landa yango, na bisika nyonso oyu bukukiko zala na mokili mobimba. Miziki ya lianga ni oyu, kwenye mama na bayembi ya tabernacle, mpe na bokambi ya Mark Wilberg, na Clay Kirchensten, pe Richard Elliott na nzenze. Ba yembi ba fungola kili yanga ni oyo na mosiko linangaza ina bomoi, pe ba kosepelisa biso siko na loyembo ya kukumisa. Pe si malo sambo yukopisa manapaka Christopher Golden ya batuku sambo.
Who's counsel seek the mighty
Tata, biso, walikolo. Tozali na matondo mingi pona kozala awa na bokambi ya molimo mwayo. Tozali na matondi pona nzela ya lubiko poyo na mwana na yo, Yesu Kristo, mobikisi na biso, Yesu Kristo, mokonzi na biso. Tozali na matondi pona mosungi oyo tindi azala na biso. Toyebi ete loboko na yo ezali epai na biso. Tozali na matondi pona ba profeta pe basakoli, pona mo profeta Joseph Smith, pona president Monson, oyo tozali na ye pe tosengi opambola ye, opambola bakambi ya liboso pe bantoma zomi na mibale, osalisa biso na mokolo ya lelo ya lomingo tokoanisa mwana na yo Yesu Kristo pe yo. Salisa biso tozala bamikitisi pe bato ya koyekola. Pambola biso lelo, bisika nyonso tozali lelo, tozali kosenga na yo, ozala na mokili mobimba. Pambola bango nyonso mpona bazwa sango malamu, na kombo ya santu ya Yesu Kristo mokonzi oyo tolingi pe tokotosa. Amen.
It will now be our joy.
Ikuza la sikawa libaku malamu ya kuyoka prophet na biso ya bolingo mokambi Thomas Monson. Akulandama sima na mokambi Russell M. Nelson mokambi ya lisanga ya baposo zomi na mimbali. Sima ya makibisi ya mokambi Nelson bayembi bakoyemba na mokolo oyo ya esengope ya kosepela. Sima atoroyoka mpaka Peter F. Merz ya batuku sambo. Akulandama na ndeko mwasi Linda S. Reeves mosungi ya mibale na bokambi ya bamama mokambi Monson.
My beloved brothers and sisters.
Bandeko na ngaya bulingo basipe mibale. Awa na kati ya ndako ya makita pe na mokili mobimba. Na zali na botondi mingi pona libaku malamu ya kokabola na bino makanisi na ngai. Bambule leki 52 na juillet 1964 na tinda maki na mboka ya New York City. Na tango wana foire ya mokili mobimbe zalaki kuna. Na tongo moko penza na kendaki na pavillon ya ba Mormon. Na komaki na tango wana liboso balakisa film ya Ecclesia oyo moto azali koluka esengo. Oyo azali kolakisa bongisa ya nkolo mpona esengo na biso. Na fandaki pembeni ya elenge moko azalaki peut-être na mbambula 35. Tosolaki mokie azalaki mondimi ya yamba na biso te. Mpo minda ufaki pe film ebandaki. Tuyoke melaki mongo ngo ya molobitango azali kotuna mitune ya motu ya penza. Na uti wapi? Eloko nini nazali kosala awa? Pe na kokende wapi tango na kokulongwa na bomoi oyo? Matoyi nyonso telemaki po na koyoka biyano. Pe miso nyonso ebandaki kotala penza na bilili oyo ezalaki liboso na biso. Bolimbo ya bomo inabiso ya mbona kufa epesa maki elongo na ndimbola ya tina na biso awa na mabile tomonaki babilili ya ndenge koko moko ya kiko yamba pe ya kendaki koyamba batu mususu na mokili mususu tango ya kufa ki na molimo suka ya bolakisi kitoko oyo ya tata na biso ya bomo ipo na biso. Lisanga na kimya ebimaki na libanda malembe malembe mingi basepelaki na nsango ya filme wana. Elenge mobali wana afandaki pembeni na ngai atelemaki te. Natunaki ye soki asepelaki na filme yango. Ayanolaki oyo ezali bosolo penza. Mwango ya tata na biso mpona bosepeli na biso, pelo biko na biso, ezali kokabwana na ba missionnaire na mokili mobimba. ban sauté ba yo bazali ko yoka ngo bazali ko ndima yango pe bazali ko kanga yango kasi basi pe mibali bisika nyonso lokola moninga na nga o tavanda kina wana bazali ko muna ete ezali ya solo pe bazali ko telema pe ko kende na nzela oyo ko mema bango na buta na biso ya likolo bomo ina bango ezali ko bongwana Weloko monene na kati ya bombongisho ezali mobikisi na biso Yesu Kristo kozanga libonza na ye o nyonso ekozala te biso nyonso tolinga tobunga yango kasi na yango ye mpe mosala na ye esengeli tosala makasi toyekola tosambela tobongola motema mpe tokoba esengeli toyeba ete toyeba mikano na nzambe mpe tosalela yango esengeli tozwa milulu na yango na kaka na bosala bongo nde tokozwa mpenza esengo ya solo topambolami na kozala na bosolo tozali na motindo ya kotabola yango na bato nyonso tika biso tosalela bosolo wana mpe mpo tomema tozwa biloko nyonso tata na biso aza na biso asalaka nyonso te kaka mpona esengo na biso azali koloba ete oyo ezali mosala na ngai mpe nkembo na ngai ete namema kokufa te mpe bomoi ya seko ya moto uta na mozindo ya molimo na ngai mpe na bokomikitisa nyonso nazali kotatola ete na likabo monene ya tata na biso ezali libongisi na ye ezali nzela kaka moko oyo ya kimia mpe ya esengo mpona awa na mokili mpe na mokili oyo ekoya bandeko na ngai mibali mpe basi natikeli bino bolingo na ngai mpe mapamboli na ngai ntango nazali kosilisa nasali bongo na kombo ya mobikisi mpe mosikoli na biso ye Yesu Kristo amen.
Thank you, President Monson.
Atondo, President Monson, tozali ko landayo. Bandeko banga basi bebali pe basi nazali ko lukalelo ko solana bino na likambo etali bomoi na biso ya molimo. Ezali likambo kokama bobele motuya mingi koleka tango makama pe lokuta zingazinga na biso ezali kokula. Oyo ezali mikolo ya suka. Otozali komona masakoli bezali kosomama. Ba profeta mingi, bakisa Isaya, Paulo, Nefi, mpe Mormo, basakolaki ete bangonga likama ekoya. Ete mikolo mokili mobimba ekoningana. Ete bato bakomilinga bango moko, mpe bakozala na bolingo basusu te. Bakolinga nzambe te. Mpe mingi bakokoma basali ya satana oyo azali kosanga mosala na ngunguna. Solo bino mpe ngai tozali kobundana na mikonzi ya mokili oyo ya molili mpe na molimo na kati lokola matata ezali kati ya mikili babomi bazali kotambola mpe kanyaka na makambo masusu ekomi mingi mpona bato banso nini ekosalisa biso nini ekosalisa moko na biso mpo tokoka kolonga mpe na makambo ya motuya oyo profeta Lehi ateyaki libongisi mpo na kokoba kosala bomoi molimo ya liboso ye amonaki pasi mpo ete azalaki koteya Yesu Kristo na Yerusalemi mpe Yesu kolo alakisaki ete aboya atika mokili yango akende na esobe afandaki na etonga mpe akobaki kosala na bomoi na bilei ya ekokaki kozwama na nzela kokende epai mwana na ye bana na ye Lemuel na Lama batombokelaki ye kasi Sam na Nefi bango batikalaki na ye ayebaki pasi minyokoli kasi alobaki azongisi makambo nsima te alandi mateya ya nkolo bato bazali ete bazala na esengo bokanisa na maloba nyonso akoki kosalela mpo na kolimbola lolenge bantina bamoi ya biso na bakufi aponaki liloba esengo. Bomo yetondi na bozangi sembo pe bozengeli mikekano, mikakatano, mimakano, nyonso ndenge na ndenge. Moko na moko na biso akutani pene na bangonga oyo mwana pasi pe bozangi ezinga. Esengeli kozala esengo. Liano ezali ya solo. Esengeli kozala esengo. Kasi ekoki kosala mandenge nini? Eloko ni tusengeli tosala po ete tokoka kozwa esengo. Tatala biso azikolo azali na ngopo na biso. Eliza Arsenal, mokambi monene ya lingomba ya bamama basungi ya mibale, amipesaki eyano moko na kitoko. Pona etinda ya koboma eyebani mabe na Missouri, abimisaki na ebandeli ya eloko na malili makasi na 1838. Ye mpe basusu bakimaki na tango wana ya malili. Mokolo moko na pokwa, libota ya Eliza elekisaki efandaki na pembeni ya ndako ya nzete oyo bazalaki na yango. Nzete yango mabaya moko balongolaki yango po ete bato bazalaki kosala yango mpona moto batumba moto. Mpona yango malili ezalaki kokotela bango. Madusu ezalaki minene ke ata nyawa koya kokota wana. Kasi Eliza alobi boye. Na butu wana batu 80 bakotaki na kati ya kamwa ndako yango. Bango nyonso batelemaki ka po bazala na kati wana mpona mwa mulunge. Mibali mosusu bazalaki libanda zingazinga ya moto bazali koyemba. Ba mosusu bazali kotumba kutu na bambala ya malili. Eliza akomi boye. Mutu moko ta azaki kolela na. Mutu nyonso azaki na esengo. Bato bayebaki te bakoya kokanisa ete tozalaki bato moko toyese kosakana. Bakoya koyeba ete te ete tozalaki bato babenganaki biso. Eliza alobaki bongo pe ezalaki ya esengo. Azalaki komona se makambo malamu liboso na ye pe azali koloba boye. Wana ezalaki butu moko ya esengo mingi. Mutu nyonso, mosantu nyonso wako yuko zara na esengo, atako likambu zari ndenge nini. Solo, mosantu nyonso wako yuko zara na esengo, na tango nyonso. Tokoraki kozara na esengo, ata na mukolo ya mabe, ata na poso ya mabe, ata na mbula ya mabe. Bande ko banga basi pe babali, esengo na biso, yango etalite makambu zari koyela. Kasi zari pona eloko nyonso, toko sala soki tozari kotala bomo ina biso. Tango tozali kotala ya bomoi na biso, zela ya lobiko, oyo batoti biso, President Monson ateaki biso boye, na sango malamu ya Yesu Kristo, tokoki kozala na esengo, ata makambo ezali malamu to ezali te. Esengo ezali kowuta epai ya Kristo, pepo na ye. Yende esika esengo kowutaka. Tozali koyoka esengo, wana tango toyembaka, esengo na mokili, po enkolo asili koya. Pe toko kiko yoka yango, mbula mobimba. Po na basante ba mikolo nyasuka, Yesu Kristo azali esengo. Ndeti na ba misionera na biso, bazali kokende kote ya, kote ka bandako na baso kende kote ya sango malamu. Tina na bango ezalite ya kobakisa ba tunakata eklesia, kasi yango ezali ya kobatisa bango, po ete bako kakozwa esengo. Ndenge mokbikisi asili kopesa, kimia, pe koyoka, yango ezala mulayi, mozindo, bo esengo ya mutu, yango elekeli biso. Ndakisa, ezali na tina koyeba kozwa esengo. Ezali pasi kozala na esengo. Soki okufeli mwana, to ozali na mala, mwana zali na maladi ya ezali kobikisa mate. Kasi yango ezali bongo, ndenge mobikisi, azali koyoka, azali kopesa. Azali kopesa biso, kimia ete, pasi na biso ezali obele pona tango muke, pe yango ekozala pona esengo na biso, pona malamu na biso. Kasi ndenge nini tokokiko luka esengo wana, tokokiko banda kotala Yesu Kristo, ye mobandeli ya likambo nyonso, ya kondima na biso, na makanisi na biso nyonso. Tosengeli ko Luka lisalisi na ye tango tozali kosambela. ndenge mobikisi na biso azali kokoma eloko ya motuya na bomoi na biso, esengo ekopesama na biso tango tozali kosenga. Esengo ezali makasi, esengo ezali makasi ekomema biso epai ya bomoi ya Nzambe. Yesu Kristo azali ndakisa mpo na biso monene mpo esengo oyo asalaki na ekuluse. Kanisa yango malamu mpo ete akoka kolonga pasi wana monene wana oeleki mokili nyonso mobimba mobikisi na biso atalelaki nde esengo. Esengo nini ezalaki liboso na ye? Ezalaki esengo ya kokoma Petro kobikisama mpe kokolisa biso, kosambela mpo na masumu ya mokili mobimba, esengo ya kosala mpo ete ngai na yo tozonga epai na ye mpo na kozala na Tata na biso wa likolo mpe baboti na biso wa likolo. Soki tozali kotala esengo oyo ekweya epai biso to bayeba tolingi, eloko nini tokoki kokanela oyo eleki pasi nyonso? Tata moko na kobundanaka na ye na molimo abundaki mpo akoma Petro liboso ya Nkolo, esengo ya kotika mabe mpe soni mpe kimia yango etindaki ete akende epai mwasi na ye akoka koloba mabe na ye mpe epai ya eveke ya kotalaka bilili ya mabe. Sikoyo azali kotambola malamu kolandaka mateya ya eveke na ye mpe mipesa na mwasi na ye. Elenge mwasi moko atalaki esengo ya kotikala Petro mpo na kotika kotala ndenge baninga baza koseka ye mpe bazali kotimola ye, kotika pasi ya monene ya molimo. Mobali moko oyo azalaki kotosa mwasi na ye te mpe azalaki kogangela bana na ye atalelaki esengo ya kozala Petro mpo na kozala molimo mosantu lokola moninga na ye, mpe amipesaki kotika makambo ya mabe oyo azalaki na yango mpe asalaki mbongwama. Ela moninga mosusu oyo ayebisaki ngai ndenge ya makambo na ye watikaki alobaki boye, nasili koyeba ndenge ya komona pasi kasi na esengo. Pasi na ngai esilaki kokota na kati na esengo ya Kristo. Eloko nini ngai na yo tokosala liboso ya esengo oyo ezali liboso na biso? Kobongola motema nini esengeli tozala na yango? Kozanga makasi nini ekoki kokomela biso makasi? Tokosenga eloko nini ekokoma mpona mopona biso mpe pasi nini Nkolo sala nini ya pasi tokosala mpona Nkolo? Na ntango tozali koluka mpenza kotalela mokonzi mpe kolanda esengo na ye, esengeli totika makambo oyo ezali kopekisa biso tokoma na esengo. Bokanisa Corey Hall, moyini ya Kristo, ntango azalaki koloba lokuta na ntina ya mokonzi ya mobikisi, Corey Hall akendeki esika na esika azali koloba boye. Kasi prêtre aya kotuna ye boye, mpo na nini ozali kokende kobebisa nzela ya Nkolo? Mpo na nini ozali koteya lokuta na ntina ya Kristo mpe kobebisa esengo ya bato? Moto nyonso azali kolanda Kristo te mpe mateya na ye te azali na esengo te, azali kobebisa esengo. Makanisi ya bato etondi na mokili mpe na internet, yango ezali lokola o Corey Hall asalaki. Soki totali mokili mpe tolandi ndenge na yango mpo na esengo, tokoyeba esengo te. Baye bazangi bosembo makambo na bango, yango ekoki kozala malamu kasi bakozala na esengo te. Esengo ezali mpo na bayenge beni, likabo mpo na bango ezali oyo ekoya soki tozali kosalela na motema moko kolanda Yesu Kristo ndenge ateyaki. ate aki biso ndenge ya kozala na esengo. Tango tozali kopona tata na biso alikolo po ete azala nzambe na biso, pe tozali kolanda mbeka Yesu Kristo esala na bomoi na biso, tokozala na esengo, tokotonda na esengo. Tango nyonso tozali kosalisa basi na biso, pe kokamba bana na biso, tosenga bolimbisi na bango, tokoyoka esengo. Tango mkolo nyonso ngai na yo tozali kopona kosalela mibeko ya likolo, tango mkolo nyonso tozali kobatela mikana tosalaki esengo kozala po na biso. Botala maloba ya Davi, nazali na nkolo liboso na ngai tango nyonso, po ye azali na loboko na ngai mobali, na kobunga te. Na liboso na ye esengo ezali. Lokola litea oyo ezali na kati na mitema na biso, moko na moko na biso, na mokolo nyonso ekozala esengo ya mokolo ya esengo pe ya kosepela. Nazali kotasitola boye na kombo ya Yesu Kristo ya bule. Amen.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This truly is a day of joy and gladness. One of my earliest memories is of sacrament meetings.
Na kundoli mayuki na yokaki tango atangaki maloba ya nsambo ya elambo. Bangonga mosusu mongongo na ye ezalaki kolenga ntango ayoki molimo. Ye azalaki ntango mosusu kopema mpo na mayoka na ye yambo ekokisa libondeli. Lokola nazalaki na mibu mitano nakokaki kososola mobimba na timbela oyo ezalaki kolobama mpenza kosalema. Nakokaki koyoka kosimbama ya kimia mpe kondimisama ya molimo mosanto ntango tata na ngai andimisaki bolimo ya mobikisi mpe na biso. Mobikisi yo ateyaki. Mpe kosala yango na bokundoli ya makila na ngai oyo nasopi mpo na bino ete bokoka kotabola epai ya tata na mobikoni ngai ntango nyonso. Nabengi biso banso totala banzela mitano ya kokolisa bokaksi mpe nguya na kosangana na bokuli ya elambo ebulisami. Likuli oyo koki kosunga biso tokoma basanto. Liboso, komibongisama. Tokoki kobanda komibongisa liboso liyambo ebanda. Mokolo ya mposo ekoki kozala ntango malamu ya kokanisa bokoki na biso ya molimo. Bokufi ezali likabo ya motuya na mobembo na biso ya kokoma lokola tata na biso ya lola. Mokonzi Benjamin ateyaki ete mpo moto ya mokili azali moyini ya Nzambe. Mpe akozala libela na libela lokola kaka soki amitiki na bobendi ya molimo mosanto. Kosangana na likuli ya elambo epesamaka libaku ya pesa mitema mpe milimo na biso na Nzambe. Na komikimbisa na biso, mitema na biso ebukani ntango tolakisi bontondi na biso mpe na bobikami ya Kristo. Toyamboli mabunga mpe mabebi na biso mpe tosengi lisungu ya tata na kokoba na mobembo na biso mpona kokoma kolokola ye. Ya mibale kokoma na ngonga. Mayele na biso ya molimo ekoki kopusana soki tokomi liboso ya ebandeli ya liyangani mpe kokanisa ntango miziki ezali kobeta. Mokambi Bod Kepeke alobaki ete miziki ya libenda eyembeni na kokumisa ezali bilei mpona molimo. Yango ebengi lifuli. Mokambi Russell Melson alobaki ya kososola kasi ntango moko ya komikotisa makasi na libondeli. Ya misato, koyemba mpe koyekola wuta na maloba ya lolembo ya elambo. Loyembo ya elambo ezali eteni moko ya motuya koleka ya mayele na biso na elambo. Toyekolaka mingi na maloba lokola anyokwamaki, ayokaki mpasi, apasukaki mpo na biso. Tika biso tokundola mpe totunisama ete mitema mpe maboko na biso ezali pembe peto. Pe sika bosolo bolingo mpe ngulu ekutani na bomoko ya bonzambe. Ntango tozali koyemba loyembo na kobongisaka bobakisi ya bilembo maloba ekoki kokoma eteni ya bomipesi na mayoka na biso. Botala na ndakisa, tolingi yo nkolo. Ya misato, kosangana na molimo ya bobengeli ya lilambo. Na esika ya kolanda na bozangi bokebi maloba ya bomesano ya mabondeli ya elambo, tokoki koyekola ebele mpe koyoka kutu koleka ntango tosangani na molimo na kotalaka bamopesi. Lipa mpe mai ezali kopambolama mpe kopetwama mpona milimo na biso, yango ekundolosaki biso mpe ya mobikisi mpe ete. Mabondeli elimboli ete tozali kokabola lipa na kokanisaka nzoto na mwana ya Nzambe. Oyo ye apesaki na bolingo na ye bongo ete biso tokoka kosilisana na nzela ya boyamboli. mabondeli ebandaka na liloba oyo ete bazali kolinga liloba oyo ya pete ezali na nguya na likoki biso business eske tozali na bosoli basuse ezali biso kolinga kolikia na bobikisi lokola bilaka ezali kozala mpe lokola tokaboli elakisi na mitema na biso ete tozali na bolingo kotia likolo na biso moko nkomo ya Yesu Kristo kozala makasi na kombo mitindo ya nyonso libondeli esukisami na mbela oyo mpe elaka ya kitoko ete bakoka ntango nyonso kozwa molimo mpo na kozala elembo na bango Paul alobaki akomaki mbuma ya molimo ezali bolingo esengo kimia motema pete boboto malamu kondima tia makanisi mpe kundola ye ntango bilema ya elambo ezali koleka batango ya komikitisa ntango basimbi bonganga nzambe balekisi elambo ekoki kokoma bule mpo na biso ntango lipa ezali koleka tokoki kokanisa ete na ndakisa monene ya bolingo mpo na biso mobikisi akamataki likolo na ye ya liwa tokoki kokundola lipamboli ya nkembo ya lisekwa oyo ekoya epai na biso mobali mpe mwasi mibale moto ya bolembo mpe ya bosembo mpe kutu yango ekokumba koleka lokola nsuku moko ya mitu ya na bango kasi eloko te ekozanga na bobongi nye na yango lokola ezali sikawa ntango mai ezali koleka tokoki kokundola mbele ya mobikisi ntango totatoli mayele na biso ya elambo tosengeli komituna biso moko oyo nini na kosala mposo oyo komibongisa malamu mpona kosangana na elembo ekoki ngai kozala mingi mpona botosi mpe likoki oyo ekoki kokotisa bibandeli ya liyangani ya elambo lilongo nini etalami na bolembo ya elembo nini nayokaki mpe nasimbaki ntango nayokaki mabondeli ya elembo nini nakanisaki na ntango na ntina ya yango ntango elambo eleka esalamaki mpaka bedna ateyaki likulu ya elambo ezali mbela moko ya molimo mpe ya kobandela koyambola na bosolo mpe kokoma na sika na molimo mpe na nzela ya nguya ya bopetolami ya molimo monsato lokola moninga na biso ya ntango nyonso biso tokoki ntango nyonso kozwa molimo ya masamu na tatoli ete mapamboli ebele ezali mpo na biso lokola totomboli libongisi na biso mpe bosangani na biso na molimo na likuli ya elambo na tatoli lisusu ete mapamboli wana ezali ya kobongisa mpo na biso na ntina ya bolingo ya tata ya biso ya lola mpe mbeka ezanga nsuka na bobikami ya mwana na ye ya mobali na bolingo Yesu Kristo na kombo ya Yesu Kristo amen
A few months before President
Mike Liboso Mokambi Boy Capra Kufa, Bakambi Banene, Banganzambe Pelisanga, Yaba Kambi Basangana Kipu Yalu Banabiso, Nakoki Feko Bosa na Makambunini o Alubaki. Alubaki ete alukaki na kata bomo inaye, atala lisumu nini o asala ki pe o ye ayambola ki yango. akokai komona yango te. Po na komipe satolika boya ya nkolo na Yesu Kristo pe na nzela ya koyamba la masumu masumu na enyo se longwa ki lokola kutu ezalaki te. Mokambi pak apesaki biso etinda ete lokola bakambi totatola oyo ezali ya solo po na moko na moko na kati na biso oyo ezali koyamba la masumu. Nayebi mobali moko azalaki ekobo mbule belele ki po mwa mobali oyo amonaki azalaki nsoni mpe abangaki kopesa koyambola yango na mwasi na ye alingaki koyambola masumu na ye kasi azalaki andimaki ete akende na livelo kasi apesa mwasi na ye mpasi te to bana na ye na koyebisa bango likambo nini oyo asalaki mpe oyo ekokaki koya na nsima na ye soki alobeli mwasi na ye ntango tozali tosala lisumu satana azali koyebisa biso ete tosala eloko nyonso mpona kobatela todimisa yango te to mpona koyambola masumu na biso oyo ezali ata kokende koyambola yango na eveke na biso oyo akaki kopambola biso lokola juge na Israel. Nzoka nde ya solo ezali ete eloko ya kosala oyo ezali lokola ya Kristo ya kosala ezali ya koyambola masumu na yango mpe ya kolobela yango oyo ezali ndenge tata na biso ya likolo asalaki mpona kobongisa suka mobali oyo akendaki koyebisa mwasi na ye mpe bakambi na ye ya eklesia mpe koyebisa mpasi nini azalaki na yango oyo ezalaki eloko ya mpasi mingi kasi azwaki kimia bolingo mpe matondi mpona mobikisi na biso mpe koyeba ete nkolo azali kolongola kilo azalaki na yango mpe ezali kopesa ye mpe sikoyo kimia te sengo ata komona te nini ekoka koya mpe eloko ozala na nsima na yango ayebaki ete mwasi na ye na bana bakozala na mpasi mpe bazalaki ayebaki ete eklesia alingaki kovandisa ye mpe kolongola ye na apel na ye mpe ezalamaki bongo mpe azalaki solo te ayebaki mwasi na ye akozala na kanda mpe akozala na mpasi azalaki na yango mpe akanisaki mwasi na ye akolongola na ye mpe akozwa bana mpe akende kasi akendaki te ntango mosusu mobuku mibeko mosusu na kotala ndenge nini tozali ekoki kobebisa libala na biso kasi mwana oyo na kokamwa ya mobali oyo mwasi na ye atikalaki mpe asimbaki ye mpe asalisaki ye na nzela na ye na nzela elekaki azwaki makaki ya kolimbisa ye ayoyaki ete bokasi wana ya komipesa ya mobikisi na biso ezalaki mpe mpona ye mpe mwana mwasi oyo mpe mwa mobali oyo bazwaki siko makasi lelo oyo bazali kosala tempelo mpe libala na bango ezalaki makasi mozindo ya litatoli mpe bolingo ya mwana oyo ndeko oyo mpe na mwasi na ye mpona mobiki ezalaki monene mingi tokendaki ngai na mobali na ngai tozalaki baprésident ya mission tokendaki koyamba bamissionnaire na aéroport tomonaki moko ya bamissionnaire azalaki mpenza me azalaki ondire azalaki ya kobanga mpe tozalaki kotala ye mingimingi na poko wana elenge mobali oyo ayaki mpe ayambolaki masumu na ye ete esengelaki asalaki mabe makasi bakambi bamonaki ete esengelaki azonga na ndako atako tozalaki na mawa ya komona ete akosaki na liboso ayaka na misio na ye kasi tozalaki na esengo ya komona ete ayambolaki mpe asalaki repentance azalaki na bokasi ya koya mpe koloba nini asalaki epe tolakaki ete tokozala kaka pembeni na ye elenge mwa mobali oyo azalaki na baboti kitoko mpe bakambi ya eklesia ya malamu oyo basimbaki ye mpe basalisaki ye ntango mbula moko eleki oyo esalemisaki na koyambola masumu na ye bandimaki kozongisa ye na misio na biso ezali mpasi mpona ngai ya kotatola ndenge nini esengo ezalaki ya biso kokende lisusu na aéroport koyamba ye ntango ayaki lisusu atondisamaki na molimo azalaki na esengo azalaki na koyeba ete nkolo azali mpe azalaki na bokasi ya kosala misio na ye akomaki missionnaire ya monene mpe na nsima mobali na ngai na ngai tozalaki na esengo ya kozala na tempelo mpona ntango azwaki mwasi na ye nako na ndenge mususu na yebi missionnaire moko o ayebaki te ya mwasi o ayebaki asalaki mabe liboso ya na mission kasi abombaki yango mpo aboyaki kozonga ndako asalaki yabongisi na ye te mpo ete asala makasi na mission na ye mpe aroya koyambola masumu kaka mikolo mike liboso mission na ye esila ye azalaki na mpasi ya bonkolo te na mawa ya masumu na ye te pe azangaki koyeba bolingo ya tata ya nkolo na biso oyo aza nango mpona moko na mbona na biso na kati ya mission na biso mobali na ngai akendaki mpona kosala interview ya tata moko mpona libati na ye ntango mobali na ngai azalaki kosala interview na kati ngai navandaki libanda na bamissionnaire ya basi oyo bateyaki ye ntango interview esilaki mobali na ngai ayebisaki bamissionnaire tata oyo akoki kozwa libatisi namonaki maya misi kokita na elongi ya tata oyo nde alakaki ete masumu te mabe mingi oyo asalaki na bomoi na ye andimaki te ke akoki kondimama mpo nazwa libatisi nazali na litatoli ya esengo mpe kosepela ya moto oyo azali kowutawuta na kati ya molili mpe koya na kati ya mwinda oyo koleka oyo namonaki mokolo wana te mpaka Els Christopher nalobaki na kondima bokasi ya nkolo ezali kobongola eloko nyonso na kilikya ntango mposa na biso ezali kobongwama bata masumu na biso nyonso ezali lisusu te atako eloko nini ekoki kosenga biso mpona koyambola masumu esengeli tosala yango makambo oyo ekundolisi ngai enonce na buku ya momo oyo abeyelaki epai ya nkolo na losambo makasi nsima ayokaki mongo koloba na ye enonce masumu na yo elimbisami mpe ngai enonce nayebaki ete nzambe akoki kokosa te yango wana elindo na ngai esukomaki mpe nalobaki nkolo esalami boni mpe alobaki epai na nga na ntina ya bondimi ya kristo kende ondimi na yo na bobikisi na yo nakolengelaka mateya na ngai ya lelo nalingai nayeba soki bakoko na ngai bayebi nini na ntina ya koyambola masumu mpe natindaki bana na ngai batuna bango mituna oyo minene ya liboso ozali koyoka boni na ntina ya boyamboli eyano bokoki koyoka ye okoki mpe kosenga bolimbisi epai ya motu oyokaka ndenge nini soki oyamboli masumu eyano nayokaka esengo mpe liyoki mabe ekendaka oyokaka boni na ntina ya yesu kristo mpe tata ya lola ntango ozali koyambola masumu eyano nayokaka ete yesu kristo ayebi ete ezali na ntina amonaka ete ezali na ntina aya komikaba mpo ye ezali esengo ya biso tokende kovanda na ye na maloba ya koko na ngai moko mpo ete balingi ngai balingi ngai nakola nakoma lokola bango esengeli nayambola masumu nalingi mpe molimo ezala na ngai so ete nalingi nayambola masumu mokolo na mokolo mpo ete molimo ezala na ngai mikolo nyonso nakokoka te kopesa bango matondi ekoki ntango koko na ngai ya mibu mine Brinley batunaki ye alobi nayebi te tata yo teya ngai na likita nene moko eleke mpaka Jeffrey Holland alobaki atako boni okanisi ete ntango eleki to mabakumi olekisa atako boni mabunga na yo ezali minene atako mosika ya libota oyo ya nzambe oyo soki endaki o te okeyi omona mosika nayei kotatola epai na yo te ezali te na esika okoki kokende koleka mosika ya bolingo ya nzambe ekoki kosalama te ete bino bozinda na se koleka esika ya bomikabi ya kristo ekoki kokoma te o ngai nalingi bana na ngai mpe bakoko na ngai moko na moko na bino nyonso bandeko basi mpe mibali boyoka esengo oyo mpe komipusa na penepene ya tata na biso ya lola mpe mobikisi na biso ntango tozali koyambola masumu na biso mokolo na mokolo mpe bakobunga na biso mwana nyonso ya tata na biso esengeli ayambola tala masumu nini esengeli oyambola eloko nini ezali kokanga biso tokoma kuna te ndenge nini tokoki kokoba aibiete mokambi pake alobaki ndenge alobaki pe atatolaki ntango tozali koyambola masumu na biso na solo masumu na biso nyonso ezali kokende ekomona na lisusu te oyo ezali mpona mobikisi na biso Yesu Kristo mpe likabi na ye mpe tata na biso ya likolo bolingo na yo mpona ngai bokamisi ya monene ya kati ya makomi ezali kokabola mai te ezali kolongola bangomba te ezali ete ntango tozali koyambola masumu na biso kokende epai ya tata na biso ntango tozali kosenga ete alimbisa biso na nzela ya komikaba ya mobikisi na biso na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.
Brothers and sisters,
honest from the conductor. Na motambo isi ba lisanga ba kosangana na ba yembi pe to yemba nazali mwana ya Nzambe. We will then be pleased to kozala na esengo ya woka mpaka Russell Ballard ya lisanga ya ba apostolo zomi na mibale akulandisa ma na episcopo Dean Davis ya bokambi ya episcopo na sima de Colin Robbins mokambi ya tukusambo ako ya biso na sima mayemi na ye bayemi bakoyemba tata na ngai alingi ngai.
This is the 186th semi-annual.
Oyo ezali likita linene ya katikati ya mbuga mbula ya mbala kama tuku mwambe na motoba ya eklezi ya Yesu Kristo ya basanto ya mikio ya suka.
Several years ago,
Israel. Eloko moko nazali ko kanisa mingi ezali ko tango tokendeki na ndako ya likolo na Yerusalemu. Esika Yesu aliaki bile ya suka. Na tango tutelemaki esika yango na talaki tatangelaki bango Jean 17. Esika Yesu asambelaki na tata na ye pona bayekoli na ye. Na sengi pona bango ete bazala moko lokola ngai na yo tozali. Nazali kosambela pona ba oyo kaka te, kasi pe pona ba oyo bazali bakondimela ngai na maloba na bango. Po ete bango banso bazala moko. Lokola yo tata na ozali kati na ngai, ngai nazali kati na yo. Tozali pe moko, pe tozali banso. Nazalaki na motema nyonso kila nyonso etambolaki nga na nzoto, na ndenge na kozala moko, na libota na ngai, lokola tata na ngai, azali na mwana na ye. Boyokani na biso kati na mabota, na bana, na nkolo, na eklezia na ye, zongisa mi na mokili. Ezali, kotila kisa biso, eloko ya motuya na mokili, na bomwe. Po komingana, ezali, bitomba, penza, tosengeli, kolinga ma makasi, kobatela mampe, kotombola ma. Eloko munene ezali esili kolakisa manakati ya makomi ezali tango nkoli kolo azali komonisa ndenge baninga bayekola ye mosusu bazalaki komona yango pasi mpo na kolanda ye mpe bango bazongaki nsima batikaki ye. Lokola bayekola wana batikaki, Yesu baluki atali 12 oyo bazalaki na ye mpe atuni bango, bino mpe bokokende? Petelo ayanoli alobi nkolo, toho kende pa ya nani? Yo zali na maloba ya bomo ya seko. Peto zali kondima. Ete, solo yo zali Kristo, mwana ya zambe na bomo yi. Tango wana, batalaki oyo bakwai kondimate, baposolo bango, badimaki, pe bayebaki. Pe suka suka, batikalaki na Kristo. Sima, na mokolo ya Pentekonte, bazomi na mibale, bazwaki likabo ya Molimo Monsanto. Pe bakomaki makasi, pe na litato li na bango na Yesu Kristo. Pe batelemaki penza kolanda matea ya Yesu Kristo. Lelo, ezali ekeseni te. Basusu, pona bango Kristo kobenga bango, ezali pasi. Pe bako kondima yango te. Basusu bazali komona ngo pasi koindima ete matea ya Kristo, matea ya Eklesia ezali malamu. Bamosusu bazali komona ngo lokola lisano. Bamosusu bazali komona mabe ya bakambi ya kala pe ya lelo. Basusu bazali komona pasi mpona kolanda matea. Bamonini tezali kosenga bango mingi. Pe bazali kozonga sima bakoma bolembu. Pona oyo pe makambo mosusu, bakomi na esika na bango moko. Kondima na bango ekomi esika mosusu. Moko ezalaki oyo azongaki sima pe atambolaki susu na Yesu Kristo te. Soki moko na kati na bino azali komona pasi na kondima, nazali kotuna motuna oyo Petro atunaki. Epaya nani toko kende? Soki bosponi kozonga sima, koyaka su na eklezia ya Yesu Kristo ya basatu basami ya mikola suka te, boko kende wapi? Boko sala nini? Mokano ezali na bino, boko kakopona kondima kolanda eklezia ya Yesu Kristo pe nkolo, sikoyo. Ezali na matea mosusu, to makambo ya kala, oyo ezali ko pesa bino pasi, pe boko kiko zala komona pasi ete, loko ya kosala wana ezali ya kotika basantu. Soki okofanda na mokili mikolo ebele lokola ngai, okoyeba ete ezali na nzela ya makambo ekobonga yango moko. Kosakola oyo ezalaki mwa pasi komona ekoki kokoma malamu lelo. Bokanisa kozongisama ezali likambo ya mokolo moko te, kasi ezali kokoba se kokoba. moto kote akokiko boti kate basango matea solo oyo ya prophète Joseph Smith bo tikate kotangaka pe ko sosola pe ko salela ma litea Yesu Kristo na kati ya ozali na buku ya Mormon bo tikate kolanda Kristo na tango bozali komemakana po bokoka koyeba oyo asili kosakola epai na biso moninga na ngai ya kala Elder Neil A. Maxwell alobaka boye tokoki koloba te ete mpo eloko moko lelo ezali mpasi mpona koyeba ezali mpasi mpona koyeba yango mpo liboso ya kotika kolanda kufa ya molimo oyo mpe kotika eklesia nasengi na bino bokoka kokanisa malamu mpo na nini boyaka na eklesia ya Yesu Kristo ezongisami na mokili mbala liboso botelema mpe bomituna ndenge boyokaka ntango wana botikanisa ntango molimo mosantu esakolaki epai na bino bosolo ya seko esika nini okokende kokuta baoyo bazali na mateya ndenge moko na bino ya nzambe ya batata na biso baboti na biso ya likolo ya bolingo mpe koteya biso mayema kozongisa biso epai na bango esika nini bakoteya bino mobikisi oyo azali moninga na bino mpe oyo akufaki mpo na masumu na bino mpe amonaki mpasi mpo ya ndenge nyonso mpo na bino na ndenge ete kati na ye etondisamaki na ngulu mpe mpo ayeba na ndenge ya mosuni ndenge nini ya kosalisa bato na ye na ndenge ya makambo na bango mabe nazali koloba ete basili bao babungisi kondima bakokende wapi mpo bakuta nzela ya lobiko oyo etondamisami na esengo mpe na kimia mpe na kotambola na bomoi ya se awa bokanisa nzela ya lobiko ndenge ezali na ntina mpe kolakisa nzela esika nini okokende kokuta eklesia ebongisami na ndenge ya solo oyo ezali koteya mpe kosalisa basi mpe mabali oyo babisili komipesa na mosala ya nkolo oyo bazali kosalisa yo na libota na yo epai wapi okokuta baprofeta ya bomoi mpe bantoma ya bomoi oyo nzambe abengi mpo ete bapesa bino toli bapesa bino koyeba mpe basalisa bino mpe bakamba bino na mpasi ya mokolo ya lelo esika nini okokende kokuta bato oyo bazali na bomoi na bango na ndenge ya mateya oyo ya mpo na bana na bango oyo bazali kopesa yango na bana na bango mpe na bakoko na bango epai nini okokende mpo na kozwa esengo oyo ezali kowuta na milulu ya tempelo bandeko basi mpe babali kondima mpe kosalela sango malamu ya Kristo ekoki kozala mpasi ezalaki kaka bongo mpe ekozala se bongo bomoi ekoki kozala lokola moto azali komata ngomba oyo ezali makasi komata ezali solo ete makambo ozala na mpasi ya kolanda nzela wana pema ekangama kasi soki otaleli yango malamu nzela ezali kasi ezali mabe te kozala na nzela ya mpasi bongo kasi ezali malamu kondima oyo ezali kokomela yo solo nkolo azali kozwa nzela malamu mpo na baoyo bazali kolanda sango malamu ya Yesu Kristo mpasi ezali ntango moto azali kolongwa mpe kotika nzela oyo ezali komema na nzete ya bomoi ntango mosusu tokoki koyeba mpe kotanga ntango mosusu esengeli se tondima mpe tolikya sukasuka moko na kati na biso akondima asengeli ayanola na motuna ya Kristo yo mpe okokende esengeli biso moko tomilukela eyano na motuna wana mpo na basusu ezali mpasi mpo na bamosusu ezali pete ngai nalingi koyeba te soki na kondima ezali pasi pona ba mosusu to popara ba mosusu kasi nazali na matondi pona koyeba ete eyano ezali soki tozali koluka yango na motema moko pe na bosolo na losambo tokoyeba eyano na mituna na biso soki tozali kokoba na nzela ya sango malamu na mosala na ngai ya nzambe nayebi baoyo basila kolongwa pe bazongaka nsima ya momekano ya kondima na bango nazali kolika mpenza ete tokozongisa bana ebele ya nzambe na nzela ya sango malamu mpo ete po ye bango mpe bakoka kolia mbuma oyo ezali ya malamu koleka bambuma nyonso motema na ngai ezali kosenga ete tokoka kolendisa kondima mpe koyeba mpe kolinga baoyo bazali na mikakatano na kondima na bango totika bango te bandeko na biso basi na babali wana bango nyonso biso nyonso tozali na esika na esika na kati na nzela wana mpe esengeli tosalisana kaka ndenge tosengeli kofungola maboko na biso mpona koyamba bayiba ezali koya sika na eklesia ndenge moko esengeli toyamba mpe tosalisa baye bazali na mituna oyo ezali kobungisa kondima na bango kosalela bamosusu kosalela ndenge mosusu nazali kosambela ete tokanisa baoyo bazali kolongwa bwatu oyo ya kala ya Zion ya Sion ete baya epai ya Nzambe na Kristo tokanisa malamu solo boyeba ete mpepo ya mabe mpepo ya mabe mpe mbonge ekoningisa bwatu ya kala bokanisa nkolo mobikisi ndenge apamelaki mbonge wana mpe alobaki kimia kimia ezala ti ntango tokozala susu na kobanga te mpe ntango tokozala na kondima ya kokende mpe koyeba tokoyeba mopepe ekosila mpe ekondimela ye bandeko basi mpe babali nazali kolaka na bino na nkombo ya nkolo ete oyo soki otiki eklesia oyo te ye akotika ata moko na biso te toyeba eyano ya petelo na motuna ya mokonzi ya mobikisi okokende epai ya nani tokokende epai ya nani yo ozali na maloba ya bomoi ya seko tozali kondima ete yo ozali Kristo ozali mwana ya nzambe ya bomoi nazali kotatola ete ezali na kombo mosusu te to nzela mosusu to lolenge mosusu lobiko ekoki koya epai ya bana ya bato obele na kombo ya Yesu Kristo, ya kombo ya Kristo. Nazali mpe kotatola ete Yesu Kristo abengaki baapostolo na baprofeta na mokolo ya biso ya lelo mpe azongisaki eklesia na ye na mateya na ye na mibeko na ye lokola esika bato baya kobombana na mbonge mpe na mopepe mpo oyo ekoya epai ya bato na mokolo mpe bato ya mokili bakobongola mitema epai na ye azali kotatola lisusu ete nkolo azali kosenga banso baya epai na ye mpe bazwa bolamu na ye mpe azali koboya moko te oyo azali koya epai na ye azala mwindu azala mundele mowumbu to motu ya somi mwasi to mobali banso bazali ndenge moko epai nzambe Yesu Kristo azali mobikisi mpe mosikoli asila kozongisa sango malamu na ye na mokili oyo ezali kosalisa biso kokamba biso epai ya batata na biso kozongisa biso epai baboti na biso ya likolo mpe so totikali na nzela na ye ya solo na bongo nazali kotatola na kombo ya Yesu Kristo amen.
One of the most remarkable and
tenderela ezali na kati la bomwe na biso ezali moko ya makambo yebani koleka mpe ya bolingo ekomami na makomini masando esalami na mokili Amerika kolandisama na kufa ya mpe sekwa na ye Makundoli ya makambo wana elakisi ete kolandisama na bobekisama nyonso bato bakobaki kolela. Mpe na kati ya mpasi na bango balingaki kimia pe kokambolama. Tango mobikisi akitaki kowuta na Lola, bato bakoyaki na mabele na makolo na ye. Na ya yambo esisalamaki nsima ya koloka na kosi na bosengo. Mpe tala abaprofeta batotolaki koya mokili na mokili. Mpe tala nazali mwinda mpe moyi ya mokili. Bongo alobaki epai na bango telemi pe yakani epai na ngai ete bokota kotia maboko na bino na kati na mopanzi na ngai. Mpe lisusu ete bokoki koyoka bilembo ya nsete na maboko na ngai.
They did cry out with one accord saying, Hosanna, blessed be the name of the Most High God.
Hosanna, epamboli okombo na nzambe alekiki likolo. Pe bongo na mbala ya mibale bakoyaki banso na se makolo ya Yesu. Kasi na mbala oyo na ntina oyo bayekolaki ete bango bakumbelaki na ye. Na ebandeli ya mobu oyo nakendeki etali likonzo moko na makamo ya na West na États-Unis. Ezalaki mokolo ya eyenga lokola momene nyonso na bandaki na eklesia. Natalaki lokola bato kokota na ndako ya Nzambe mpe na kimia kokendaka kovanda na kiti. Kasi bongo liboso liyangani ya ibanda, maloba efulama ya molimo eyaki na makanisi na ngai. Bandimi wana bayaki kaka kotondisa likoki ya koyokomela uta na malobi. Bayaki mpona buzindo mpe ntina ya malonga. Bayaki mpona kukumbamela. Lokola liyangami ekobaki, natalaki bandimi mingi na lisanga, bazalaki banso na elembo ya bonzambe, ezaleli na elimemi mpe ya kimia, eloko moko epeseki ngai na ntina na bango. Bazalaki kokumbamela. Bazalaki kosalela boyebi ya Lola. Na kokaki komona yango na emunisami na bango. Mpe na sepelaki. Mpe na tango na salaki bongo molimo elobelaki ngai, pe na mokolo wana na yokelaki likambo moko na ntina na ngai, na ntina ya Nzambe, pe na ntina bosolo ya kukumbela na bomoi na biso. Kukumbamela na bomoi na biso ya mokolo na mokolo. Basantu ya mikolo ya nsuka bakeseni mpenza na tango yango eyaka mpona mabiangi na eklesia. Mbala mingi mposa na biso na mayangani mpe mosala kati na bokonzi ekoki kozanga eloko ya kokumbamela. Moko tozali kosala lokola bana ya bolingo ya tata na Elola. Kokumbamela ezali na ntina mpe na kati ya bomoi na biso ya molimo. Kokumbamela ezali nini? Ntango tozali kokumbamela Nzambe topuseni penepene na ye, na bolingo na limemia, na bukitisi, mpe na kokombela. Toyebi mpe ntina ye, tata na biso ya bolingo mpe ya libela. Tomipesi epai na ye. Totomboli mitema na biso na losambo makasi, tosepeli na maloba na ye, mpe tomipesi mpona kolanda ye na libonza ya botosi. Kokumbamela Nzambe ezali eloko ya ntina ya bomoi ya moyekoli ya Yesu Kristo. Tokoluka ye pamba na masanga na bikliyeza mpe na batendelo. Moyekoli ya solo afulami mpona kokumbamela ye oyo asalaki Lola mpe mabele, mpe biziba ya mai, mobenga ya likolo nkombo ya nkolo likuni mpe moyo. Tokoki koyekola mingi na ntina ya kokumbamela ya solo na kotalaka boni basusu. Bato oyo tango mosusu bazali mpenza na kokesana te uta na bisomei, ekutanaki ebisomaki mpe ekumbamelaki na bisolo ya bonzambe. Kasi na elanga ya moke ya 1820, ebonganaki ntango elenge mobali ya bilanga akotaki na zamba mpe afukamaki mpona kobondela. Uta na mokolo wana mbula ya bomonani ya kokamwa makundoli mpe bobimisami ya lola esalameki na mabele. Kokondisama mavaniki ya yango oigi na nzambi mpe komikamba na ye na moto. Olivier Cadre alakiseki mikolo wana lokola ekoki na kobosa na maka esengo monene bikamwa makanisi. Maloba ya Olivier upesaki makambo ya yambo oyo elendisamaki na kokumbamela ya solo na bonzambe. Elembo mobangi bonene mpe bozongisi matondi mingi. Mposa ya ekumbi biso elikia wana ezali makambo ya liboso ya kokumbela. Pole boyebi mpe bondimi. Kino mokolo wana bakomaki na bongonga ya kosimba te nini basengelaki kosala. Yerusalemi esalaki esika mabe mpona bolandi ya mobikisi mpe bazalaki komituna nini ekokaki kosalela bango. Kasi molimo mosanto etondisaki mitema na bango, bobangi mpe bozanga nguya esilaki. Na nzela ya boyebi ya bobongwana ya kokumbamela ya solo. Uta na ngonga wana, baposolo mpe basanto basalaki na bokasi mpona bantina na bango bayebaki na mpiko Kristo epai ya mokili. Tango tokumbemeli na molimo, tobengi pole mpe bosolo kati na milimo na biso, oyo epesamaki bokasi na bondimi na biso. Boyekoli mpe bolingani. Na buku ya Mormon toyekolaki ete tango Alma elenge akongolaki uta monyoko ya bango ya botomboki ya mail. Azalaki lisusu kaka moke na wana te. Ye atambolaki na taka ya mboka mobimba. Kokumbamela na ye ya sikilisi ya nzambe ya nguya nyonso ezwaki lolenge ya moyekoli ya nguya. Kokumbamela ya solo ebongoli biso kati na bosembo mpe mposa na biso boyekoli na molakisi na biso bolingo mokili na biso Yesu Kristo. Tokomi na bososoli mingi mpe botomi pesi likombisa biso bolingi mingi. Tososoli ete yango ekoki kosalamela te kozala ituni na nzambe basusu pembeni na biso. Bokumbeli ya solo ememi mulende mpona kotambola na nzela ya komikomeli. Bokota na bikolo na biso na botondi. Ntango makanisi na ntina ya nini ebandaki lokola ntongo ya sabato ya momeseno.
That will forever bless my life.
Na yekolaki ete ata soki tozali na ndenge ekeseni koyangola ngonga na biso, mabiangi na biso mikumba atako soki toluki banso na mikumba na biso kobongisa nini, kobongisa ni biso moko liboka ya kokumba. Soki tozangi kokumbamela makongoli na biso ya ngulu, mokonzi ya lola mpe nzambe, ya kilo, tozali kozanga esengo mpe kimia ya sango na biso. Tango tokumbamela nzambe, tondimi mpe toyambi ye na limemia. Tozwi maloba ya nzambe mpe ete etondisi milimo na biso ya pole mpe bosolo. Tosoli elili oyo ekoki bobele komonana na nzela ya pole ya molimo mosanto. Mpe bongo tozwi elikia. Tango tokumbameli, milimo na biso etondisami mpe tondimi kotambola na makolo na bobikisi ya bolingo Yesu Kristo. Tango tokumbameli, mitema na biso ezali kobenda na libanda na masanzo limpo na biso mibale. Tomemi na mokolo ya sabato mpe tokobi kotosa ye. Na molimo na biso totongami, toyekani mpe totombolani likolo. Bomoi na biso ekomi elembo mpe ndakisa ya kokumbamela. Bandeko na ngai, na basi mpe mibali, boyebi ya molimo ekumbamela makasi te kozanga nini ezali koleka pembeni na biso kasi ebendani makasi na kati ya mitema na biso. Mpo tango topesi mitema na biso epai ya Nzambe lokola nzembo ya kala, kokota na bibuke na ye botongi, mpe bisika na ye ya lanzoloni. Na matondi epai na ye, mpe topamboli nkombo na ye. Mpo nkolo azali malamu, boboto na ye ezali kosila te, mpe bosolo na ye ekosila mpe makonga nyonso. Na kobandela bososo mpe na mitema bipesani, tosepeli kokombela na elikya. Mpe na nzela oyo, tosengani pole na lolo kakati na milimo na biso etondisi bomoi na biso na mitona na Nzambe. Oyo ezali lipamboli ya kokumbamela na bomoi na biso. Na oyo na tatoli na kokumisaka na mokombo ya bule ya Yesu Kristo. Amen.
In his mortal life, Jesus
Christ. Nabomo ina ye yakufa awa Yesu Kristo zaliki mosambi simalamu pia zaliki na motema molai. Ayebanaki na kati ya makomiete mosambi simalamu pe malubana ye pana ete biso peto za basambi simalamu. Esengeli to sala malamu puna kosali sabiso to sala lokwa ya salaki alubaki boye.
Ye shall be judges of this people.
Esengeli o bosambisa batu na ndenge ya kwasambisa o ngana sambisa ya yango batu ndenge ni esengeli bozala na ebisi bino lokola ngai na zalinga moko tango mosusu to bosana ka ete tango ye apesa ki toli wana tozala lokola ye azalaki kolobela boneni esengeli to sambisa na bosembo eloko ya kondakisa soni ya bosambisa ezali lokola ba farizien tango bazali kolobela makambo oyo bazali koloba te moto oyo azali koyamba basumuki mpe kolia elongo na bango kobosanaka likambo oyo ete bazalaki basumuki bango moko kozalaka na mitema ya kokweyisa bakomi bafalisi lokoyeba ete esengo ezali na bango te ezali lisusu ntango bazali koloba mwasi oyo ayaki epai na bamemaki mwasi oyo epai ya yesu mpona kosambisa ye oyebi ndenge asalaki pe ayebisaki bango mpona kosambisi na bango ya mabe na ndenge bango moko bamikweyisaki na mitema na bango na koyeba mabe na bango ayebisaki mwasi oyo ete atangai mpe na kosambisa yo te kende kosala lisumusumu te mpe mwasi oyo akendaki akomisaki nzambe mpe andimaki na kombo na ye mobali mpe mwasi ya mokili azali na kotindama ya kokweyisa basusu mpe ya kosambisa na bosembo te to mpe ya komikomisa ye moko kuti okomisa yakobo na yone baapostolo mibale ya mobikisi bazalaki na kotomboka ntango bato ya samari bazalaki babusanaki limema na mobikisi mpe ntango bamonaki yango balobaki nkolo olingi ete totonisa moto ekita mpe nalola ezikisa bango lokola alobaki mpe kasi alobaki mpe apamelaki bango bino boyebi te lolenge kani molimo bozali na yango mpo mwana ya moto ayei mpo na kobebisa bomoi ya bato kasi mpo na kobikisa yango basambisi ya mikolo oyo basengeli koboya kotindi ya nyonso ya kweyisa lokola yakobo na yoane asalaki na likabaku wana mosambisi ya bosembo akoyangola na ntubela ya mawa mpe ya bososoli elenge moko oyo abungaki na ndakisa ayokaki bolingo ya mobikisi mpe ya episkopi na ye mpe kotinda ye azonga na boyambi na soni te to mpe na kobanga te soki te episkopo wana akobungisa bampa te mingi nzoka nde mawa elongi te ntina ya bosembo maloba ya kozala na bosembo elingi koloba ete kolandela moto alanda mosusu kopesa toli na ndenge ya nkolo ezali kotangisa makomi ezali koloba ete nkolo azali kopesa bango etumbu liloba ya kopesa etumbu euti na kaste oyo elingi koloba mbindo te bopeto mpe ezali nde kopesa kokomisa motu peto na mokili ezali mosambisi ya mabele ezali mpo na kokondane bato kasi mbuku ya momo ezali koloba ete tozali kosala masumu tozali basambisi ya biso moko mpe tozali komitinda biso moko na prison kasi na boye mokambi to mosambisi ya monene nde azali na fungola ya kofungola biso na makambo nyonso malabo ya musamisi ya malamu ezali na mawa na bolingo kasi ya kokondana te elenge Joseph Smith azwaki etumbu tango abungisaki maplaque nyonso mpo abombaki miboko ya nzambe te nsima ntango Joseph Smith abungisaki makomi bapesaki so etumbu lisusu flo azalaki na mawa ya mabe asalaki kasi nkolo apesaki etumbu mpe alongolaki molimo na ye mpo ete moto oyo nalingi nga mpe nazali kopesa etumbu mpo ayeba jos alobaki anzelu asepelaki ntango apesaki ngai lisusu eruminatumim mpo ete nkolo azalaki na esengo na bondimo na ngai mpe na komitisa na ngai mpe alingaki ngai mpo na mawa na ngai mpe etindia na ngai pamba te nkolo alingi koteya Joseph Smith liteya makasi ya kobongola motema asengelaki libonza mpe kopasola motema libonza ezalaki eteni monene ya bosemboli na mikolo ya kala libonza elingaki koloba eloko moko to moko ya bule kokangisa mango na likambo oyo ya etumbu to kopetola na lolenge moko na Israele ya kala kolimbisa eutaki na likambo to ya lisumu oyo ezalaki ya mobeko libonza ezali kaka ya oyo ya suka te kasi ezali kolongola kokomisa biso na kopesa matondo mpo na mobikisi na libonza na ye mpe ezali kotinda biso tobuka motema na biso na komi pesa to na kotumbela masumu na biso na nyonso na loboko mosusu na libonza solo tomoni mpe tozali komona eloko moko ya monene oyo ntango tozali kozwa bolimbisi mpe nyonso oyo tata azali na yango na nzela ya koyambola masumu komikaba ezali kolongola mabe na biso na motema na biso mpe kopesa kimia ozanga komikaba moto akoki kozwa bolimbisi te mpo ete motema na ye kosala kaka mpasi na mabe asali ntako moke na biso tokobengama lokola basambisi kasi mate ya kosambisa esengeli ezala na biso mpe mingimingi na baboti oyo basengeli basambisa ntango bazali na bana mpona koteya mwana ya malamu ezali kozala moboti malamu mpe na kopesa ye etumbu na bolingo ezali nde kozala mosambisi malamu mokambi Joseph Smith ateyaki soki bana bazali batomboki mpe mpasi ya kolandela zala na motema molai te okolongola bango na bolingo mpe okoki mpe kosala ndenge okosigela ezali likambo mozindo ete kopesa etumbu baprofete balobaki ete tozala lokola Yesu Kristo na doctrine na doctrine alliance balobaki ete nguya to bokasi te ekoki to esengeli kotiama na nzela ya bonganga nzambe bobele na kondimisa na motema molai na boboto mpe bosekomi mpe bolingo ya lokuta te na kimia mpe boyebi ya peto oyo ekokomisa monene mingi molimo na kobikisi te mpe na mayele kopamela kaka na ntango mosusu na mpiko ntango otindami na molimo mosanto mpe kolakisa nsima bolingo mingi makomi oyo eteyi biso kopamela ntango otindami na molimo mosanto kasi te ntango tozali na kanda molimo mosanto mpe kanda eyakanaka te pamba te ye oyo azali na molimo ya koswana azali ya ngai te kasi azali ya zabolo oyo azali tata ya boswani mpe ya kotindaka mitema ya bato koswana na nkanda George Albert Smith ateyaki ete makambo ya boboto te elobelami mbala mingi na nse ya bofulu ya nkolo molimo ya nkolo ezali molimo ya boboto ezali molimo ya bompikiliki ezali molimo ya bolingani mpe bolingo mpe kondima mpe motema molai kasi soki tozali na motema ya kanda ya lolenge moko ya kobebisa yango ata moke te ezali ya molimo mosantu ya tata na biso ya lola mpe ezali ya kima te boboto ezali nguya ya nzambe apesi biso mpona kofungola mitema ya makasi mpe milimo ya botomboki ntango mobikisi abimelaki banefi asalaki likambo moko ya monene na bana mpe esalamaki ete ateyaki mpe asalaki bana ya ebele mpe afungolaki minoko na bango mpe balobaki epai ya batata na bango makambo ya minene mpe ya kokamwa mpe bamonaki mpe bayokaki bana oyo kutu babebe bafungolaki minoko pe na bango mpe balobaki makambo ya kokamwa tango mosusu koleka kofungola minoko ya bana mike nkolo azalaki kofungola miso mato ya baboti na bango oyo bakamwaki baboti wana bapesamaki libaku ya munene ya komona na kati na bango komona bozali munene ya solo ya lolenge ya ba oyo ezali ya liboso tokoma na monene monene ya bana liboso tokoma yango elingaki libela kobongola lolenge baboti bamonaki bana na bango nalingaki na oyo Gobert alobaki lolenge omoni mwana ezali ndenge ozali kosalela bango ndenge ozali kosalela bango nde ndenge bakokoma komikundola bozali ya solo ya mwana ezali likabo ya bomoni ya liboso oyo euti na nzambe mpe ya mosambisi ya solo mokambi Thomas Monson ateyaki kotika ata moke te kokoso ekoma monene kolinga moto oyo olingi boni libongi oyo ezali monene mpo tokoma basambisi ya solo mingimingi na bana na biso moko ezali lolenge moko ya kosambisa na bosembo lokola Yesu Kristo asalaki mpe yango ezali lokola ye azali yango wana lolenge kani ya bato mpe basi esengeli bozala ya solo nalobi na bino kutu lokola ngai nazali na nkombo ya Yesu Kristo amen.
We are
nzali na motondo mingi na bayembi ya tabernacle pe bakambi na bango pe batambwisi mpona miziki kitoko bayembeli biso na tongo ya lelo molobeli na biso ya suka ya liyangani oyo ekozala mokambi Henri B. Eyring mosungi ya liboso na bokambi ya yambo sima ya makebisi ya mokambi Aring bayembi bako sukisa na koyemba yaka bino bato lotoni na botondi boya sima lipambuli kofisa manandeko Devin Duran ozali mosungi ya liboso na ekol du dimanche mokambi Aring.
My dear brothers and sisters, bangai basipe babali mokili mo bimbesika bo panzani na katina eklesia Yesu Kristo abasante ba mikolo nasuka nazalina matonde ete president Thomas S. Monson a singingai na lobalelo na mayangani oyo na ntina ya mokolo ya lomingo nazaliko sambela ete molimo monsanto emema maloba mangai na mitema na bino lelo nazali koluka koloba na mai nazali nango na kati ya motema na ngai oyo nazali kotalela mingi ezali kozala matondi mingi mingi na mokolo ya lomingo tozali na matondi mpona makambo ebele bolamu ya moto toyebi te biloko ya kolia ntango tozali na nzala ndaku to na ntango ya mopepe pe mbonge mokuwa esili kozolobiko mwana wa botami sika wazali kolela ese mokolo ya botondi pe bolingo na asengaki na 1931 ete maloba makamwakanisi na bango ezala kotala na epai ya Nzambe na ntina ya losambo kolikila bilegi pe kosambela ndenge ya kosambela pe ya kozongisa matondi na mokolo ya lomingo ndenge bokoki komona oyo ezali na ntina mpenza ezali bolingo tozali koyoka mpona baye bazali kopesa biso biloko oyo ezali maloba ya nkolo na ndenge ya kopesa matondi pe ndenge ya kolinga na mokolo ya sabata na pesi bango mobeko koloba na bango ete bolingana olinga nkolo na yo na motema na yo nyonso na makoki na yo nyonso na mayele na yo nyonso pe na makasi na yo nyonso pe na kombo ya Yesu Kristo pe osalela ye ozala na botondi pa ya nkolo Nzambe na yo na makambo manso opesa ye makabo na nkolo ya yo Nzambe atako mpenza oyo ya motema komikitisa pe na kobongola motema nkolo azali kosenga ete tokoka kopesa matondi pa ya Nzambe pe Yesu Kristo lokola bango mpe kopesa biso makabo mpo ezali na eloko te oyo moto azali kopesa kanda na Nzambe oyo kaka ntango bazali kopesa matondo te mpona oyo apesi bango pe kobotela mibeko na ye ebele na bino bozali koyoka bosili kozwa esengo na mokolo ya sabata na ndenge ya kokanisa pe kopesa matondi epai ya Nzambe boyebi nzembo oyo ezali koloba ete ntango mbonge ezali koya ntango ozali kozoka ete nyonso ebungi kanisa mingi oyo osili kozwa kanisa yango mokomoko pe mona oyo Nzambe asili kosala tanga yango nyonso mapamboli na yo pe tanga yango pe tala oyo Nzambe asali ozali na makambo oyo ezali kotungisa yo ekulusu na yo eleki mokumba monene okoki komema yango te ntango nyonso ozali komona soki ozali kosambela koyemba kotanga matamboli na yo lokola mokolo ezali kokende nazali komona bandeko oyo basante mikolo ya suka oyo bazali komona mikumba ya bango eleki pasi nazali kosambela ete oyo nazali koloba awa mpona kozala na matondi mpona mokolo ya sabata ekosalisa mpo tembe elongwa pe makanisi malamu eya na mitema na bino moko ya lipamboli oyo nazali nango na kati ya sakrame ya kolia elambo ezali ntango tozali kolia elambo ntango tozali biso nyonso lokola ndako mobimba na kombo na ye ezali na bamosusu oyo bakoki kotelema na mbeto na bango te ezali na bamosusu balingi kozala na esika ya elambo oyo tozali
kasi bazali na sika ya mbeto ya lopitalo pe bomoi na bango ezali lokola esuka ezala na esobe ezala na zamba lokola biso tozali na likama libaku ya kosangana esika moko lokola basantu pe kozwa elambo esengeli tozala na matondi mpona bolingo ya nzambe po bolamu na ye lokola Joseph Smith mpona Joseph Smith lokola azongisaki sango malamu na mokili soki tozali na libaku ya kozwa elambo mokolo ya yenga nyonso oyo ezali kopambolama mpe kopesama na biso na baye bazwami basali oyo baza na nguya ya nzambe tokoki kozwa molimo mosantu mpona kosalisa biso koyeba maloba ya losambo ya elambu oyo banganga nzambe bakopesa ete ewuti epai ya nzambe na mapamboli na biso nyonso tokoki koyeba ezali lipamboli oyo ya bolimbisi ya masumu na biso oyo ezali koya ntango tozali kozwa elambu tozali koyoka bolingo mpenza ya nkolo oyo apesi bomoi na ye mpo ete tokoka kolimbisama masumu na biso ndenge tozali kozwa kolia lipa mpe komela mai toyeba ete amonaki mpasi mpo na biso mpe tozala na botondi mpona oyo asalaki mpo na biso oyo ayokaki mpo na biso mpe bolingo na biso bapamboli ya bolingo tozali kozwa ekosalisa biso tokoka kobatela mibeko na ye mpe tokoka koyeba ye ntango nyonso okoki koyoka bolingo mpe matondi lokola ndenge azali koyoka mpona molimo mosantu oyo nzambe alakaki ete ya kozala na biso ntango nyonso soki tozali kotikala kobatela bondeko tosalaki na ye kotanga mapamboli nyonso oyo mokolo nyonso ya yenga mpe kozala na botondi mokolo ya yenga ezali mpe ntango tozali kokanisa maye tolakaki na ntango ya libatisi na mai ete tokosalela nzambe na bana na ye na ntango ya yenga esengeli mpe lisusu kokota na kati ya bakelasi na mateya na biso na motema moko mpe kozala na bolingo mpe kondima kati na bandeko na biso basi mpe babali elaka wana ezali kondima kosalela nzambe nazali na matondi mpona bateyi na kati ya ntango nazalaki na Idaho nayebi lisusu ntango nazalaki mosalisi ya mwasi na ngai na kati ya bana mike ya gardienne osala na ngai ezalaki ya kolokota biloko ya kosakana nango bapupe ezalaki malamu koyeba ete mosala na ngai endimamaki na nzambe na nkolo na miso ya bana ya tata na biso wa likolo nakamwaki bamosusu bazalaki koyeba yango mpe bazalaki kopesa nga matondi mpo na ndenge nazalaki kosalisa bango lokola nkolo lokola ntango mosusu tokoki komona lifuta te oyo ya misala tokopesa na mokolo ya yenga te tokoki koyeba te ndenge kosalisa bato mosusu ya nkolo kasi nkolo azali komema mosala na ye malembe malembe epai ya bato na ye ya komikitisa akoyemba akobeta mbunda makasi te mpo na mikolo ekoya ekozwa molimo mosantu ye nde akoka komonisa monene na yango nakolaki nazali kokende na elambu na mayangani ya elambu na jersey na branche moko ya moke oyo ezalaki na bato moke mpe na libota na ngai mbula esili koleka 75 ntango nabatisamaki na eklesi ya obele moko oyo ezalaki na Pennsylvania mpe na New Jersey esika tokoka kokende kasi ezalaki na branche moko ya moke na Princeton na New Jersey sikoyo bakomi na paroisse minene mibale mikolo eleki mike awa ebele na bango bayaki na esika tozalaki kobulisa tempelo ya Pennsylvania na Philadelphie lokola elenge mobali nabengamaki lokola missionnaire ya district na chapelle obele moko oyo tozalaki nango na Albuquerque na New Mexico lelo tempelo ezali mpe bapie mine na litiga ki albe ka ki na ke na Cambridge na Massachusetts ezaki na chapelle obele moko o ezaki na isika nyoso wana Massachusetts pe na Rhode Island na tambu simutuka na bisika wana na zaiko kende na reunion ya mayangani ya elambu na babranche ya mike ebele na bango ezaki obele mike ya banda kwa mike sikoyo ekomi na tempelo ya Nzambe na Belmont pe na Bastek ebele na bisika wana wa sika na banda komona te oyo Nzambe azayaki kotinda molimo na ye pa ya bana na ye batu na ye na tango ya na kati na ba mayanga ni mike wana pe na ba mobota na bango nakoyaki koyoka yango kasi nakokaki komona penza te lolenge Nzambe akokaki kotinda musala na ye liboso profeta na masakoli amonaki pe akomaki oyo tozali komona ndenge tokomona mimona lelo nefi alobaki ete ebele na biso ekozala monene te kasi mwinda ekozala mpona biso tozwa ekomaki ete ngai namonaki eklesia ya mwana meme ya Nzambe ezalaki moke emonaki ngai ete emonaki ngai nifai ete bokasi ya Nzambe nguya ya Nzambe ya mwana ya Nzambe meme ya Nzambe ekitaki na basantu ya eklesia ya meme ya Nzambe ya meme pe batu na ye ya boyokani pe ekisanganaki na mokili mobimba pe na kati na bosembo na mokili na nkembo na mokili na biso ya lelo lisakoli moko emonani pe elakisi libaku na doctrine ya alliance nanu boyoki te ndenge mapamboli ya tata azali na yango na maboko na ye pe azali na yango mpo na bino pe bokoki koyeba nyonso sikoyo te kasi bozala na esengo mpo ete ngai nakokamba bino bokonzi ya likolo ezali ya bino mpe mapamboli ezali ya bino mpe bomengo ya seko ezali ya bino mpe oyo akozwa makambo nyonso oyo na botondi akozala na nkembo mpe makambo ya mokili oyo ekobakisama na ye koleka mbala kama nasili koyoka bongwana wana ya kokola ya botondi ezali kokola mpo na mapamboli ya mpe bolingo ya Nzambe ezali kokola kati na eklesia ezali komona na ete ezali kokola mbangu-mbangu na bisika na pe na tango ekeseni na kolandaka esika bato bazali na mimekano mpo na kondima o bazali kosenga na Nzambe kobondela ye mpo ete bazwa makasi ya kokende liboso tango ezali koleka bazali na komema mikakano wana ezali koleka lokola ezalaki na tango ya alma na oyo bazalaki na mokumba monene na mikongo na bango mpona kobema nango kasi mongongo ya nkolo eyaki epai na bango na tango ya pasi na bango mpe alobaki na bango botombola elongi na bino mpo ete ngai nazali lisungi na bino bozali bato na ngai ya boyokani mpe na kokomisa pete mikumba oyo ezali na mikongo na bino mpo ete bokoyoka yango te mpe oyo nakosala yango mpo ete bozala batatoli epai na ngai ete ngai nkolo nazali komona bato na ngai na ntango ya pasi na bango mpe ekomaki ete mikumba na bango ezalaki na mikongo ya alma na bandeko na ye ekomaki pete mpe nkolo akomisaki bango makasi mpo ete bakokaki komema siko mikumba na bango na pasi te mpe bazalaki na esengo mpe bazalaki na kozela motema molai mpo na kozela nkolo yo na ngai tosili kotatola mpo na mibeko oyo tosili kobatela ntango ezalaki pasi mpe mapondele na biso asilaki koyanola yango mpe apesaki biso bokasi mpo na kokende liboso mpe mingimingi apesi biso esengo mpe makasi bokoki komituna eloko nini bokoki kosala mpo na kosambela na mokolo ya lomingo mpe mpo na komikomisa makasi mpe kokomisa bamosusu na makambo koyela bino liboso bokoki kosambela na yo moko to na mabota kopesa Nzambe botondi na nyonso asalaki mpo na bino bokoki te pesa matondi na nzambe pona oyo apesi bino boko osalela baninga boko yoko sambela pona molimo mosantu asalisa bino koyeba nani azali na tina ya lisungi po esika wini okokende nakoki kolaka bino mapamboli na bino eko mabonde na bino ekopesana na eyano pe bokoyeba mpe bokozwa esengo na mokolo ya lomingo pe mitema na bino ekotonda na botondi. Nazali kotatola ete Nzambe azali tata na biso likolo ayebi bino mpe azali alingi bino. Nkolo Yesu Kristo asilaki kosikola mpo na bino mpe alingi bino. Bayebi tata na mwana bayebi kombo na bino ndenge bayebaki bakombo ya baprofeta ya profeta Joseph Smith tango bamonanaki epa na ye. Nazali kotatola oyo ezali eklesia ya Yesu Kristo mpe akotosa bondeko oyo asala bozali kosala na ye. Bomoto na bino ekobongwama bokokoma lokola mobikisi bokokolisama na mimikatano mpe tembe mpona bosolo ekosila mpe bokozala na esengo na kati na lomingo, mokolo ya lomingo. Na kombo ya Yesu Kristo nazali kolaka bino boye. Na kombo ya Yesu Kristo, amen.
Our Heavenly Father,
we are grateful for pona maloba ya kafu kafu pe miziki ya kitoko ya lianga ni oyo tuzali na matondo pona toteyami pe na oyo to yoki tuzali na matondo pona profete ya bomoi pona mokambi Thomas Monson tulingie en pe baonyo so bazali ko zala pe na ye tika te ayo ka bolingo wana tuzali ko na botondi pona mwana na yo Yesu Kristo pona bomo na ye, pona mosala na ye, pona matea na ye ya esengo, pona komika bana ye ya sukate, po ezali kopambola bomo na biso nyonso na ndenge nyonso, ete tika ete to kanisa ka etango mesu, peto ezali kosambe na kombo na ye, o ezali Yesu Kristo, amen.
This has been a broadcast of the 186th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.